Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывістак ФМН, якія правялі учора топлес-пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі і забралі дакументы. У Менску судзяць затрыманых 19 снежня. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам Мікола Статкевіч і Марына Адамовіч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўразвяз з сумам канстатуе факт жорсткага ўмяшання ўладаў у дзеянні мірных дэманстрантаў у Менску. Пра гэта гаворыцца ў прэсавай заяве Маі Качыянчыч, прэсавага сакратара Верхоўнага камісара Еўразвязу Кэтрын Эштан. Учорашнія падзеі сведчаць пра тое, што пануючая ў краіне атмасфера рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці не слабее, заявіла Качыянчыч. Паводле праваабаронцаў учора былі затрыманыя каля 50 чалавек, якія прыйшлі адзначыць гадавіну падзей на плошчы, запаліць свечкі ў знак салідарнасці з палідзняволенымі. Тэлебачанне Паўночнай Карэі паказала сёння кадры развітання са шматгадовым лідарам краіны Кім Чэн Ірам, які памёр 17 снежня. Шкляны гроб з целам выстаўлены ў маўзалеі, дзе ляжыць забальзамаванае цела яго бацькі Кім Ір Сэна. Жалоба ў краіне працягнецца 11 дзён. Паводле мясцовага друку, пераемнікам Кім Чэн Іра павінен стаць яго малодшы сын Кім Чэн Ын. У вёсцы Бякі Ельскага раёну Беларусі, што на мяжы з Украінай, сёння знайшліся тры актывісткі ўкраінскага руху ФЭМАН, якія учора правялі акцыю на прыступках КДБ ў Менску з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў. Паводле прэс-службы руху, пазней дзяўчаты былі затрыманыя на вакзале ў Менску супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Ім завязалі вочы, адвезлі аўтобусам у лес, дзе пасля пагрозаў і здзекаў пакінулі аголенымі і без дакументаў. Пасольства Украіны ў Менску паведаміла Радыё Свабода, што дыпламатычныя супрацоўнікі накіроўваюцца ў Гомельскую вобласць. Падрабязнасці пазней у праграме. Група назіральнікаў з Лігі арабскіх краінаў прыбудзе ў Сырыю ў чацвер, пра гэта паведаміў прадстаўнік арганізацыі. Сырыя пагадзілася прыняць назіральнікаў, якія будуць кантраляваць выкананне пагаднення аб нармалізацыі абстаноўкі ў краіне. Сырыйскія праваабаронцы паведамілі сёння пра новыя сутыкненні паміж урадавымі сіламі і вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. У адным з цэнтральных раёнаў краіны былі забітыя і параненыя каля 100 чалавек. Сёння ж прэзідэнт краіны Башар Асад падпісаў дэкрэт аб прымяненні смяротнай кары для тых, каму дакажуць віну ў пастаўках зброі тым, каго ўлады называюць тэрарыстамі. Еўрапейскі суд у правах чалавека сёння абнародаваў рашэнне па заявах грамадзянаў, якія пацярпелі ў выніку захопу закладнікаў у тэатральным цэнтры на Дуброўцы ў Маскве ў 2002 годзе. Тады тэрарысты захапілі больш як 900 чалавек і ўтрымлівалі іх 3 дні. У выніку выратавальнай аперацыі з прымяненнем сакрэтнага газу загінулі 130 чалавек. У Страсбург звярнуліся больш як 60 пацярпелых. Яны заявілі, што расійскі ўрад парушыў іх права на жыццё і свабоднае судовае разбіральніцтва. Еўрапейскі суд прызнаў права на кампенсацыі ўсім заяўнікам. У Чэхіі працягваецца цырымонія развітання з першым прэзідэнтам краіны Вацлавам Гаўлам. Тысячы людзей ідуць пакланіцца гробу прэзідэнта, які выстаўлены ў былым касцёле Святой Ганны. Гэта былі навіны.